Уважаеми слушатели, нашите богослужения са много семпли, много опростени. Една хубава религиозна песен, молитва или повече молитви. След това слушаме Божият глас чрез Словото Му. Пак ще изпеем една, някога и две религиозни песни. И всичко трае един час. Бог благоволи в това, в семплите неща. Много от Божиите творения на вид са много прости, много семпли, но в дълбочина неизмерими. Дано за всички бъде едно присъствие пред Бога. Дано Бог благослови всеки един от нас. Както пяхме, никой да не бъде заминат. Сега искам да навлезем бързо в атмосферата на книгата Откровение, която разглеждаме. Ние стигнахме до четвъртото централно видение на Откровението. То ни представя една много важна, много съществена истина. 12 глава, 7 до 9 стих, четем.
И стана война на небесата, излязаха Михаил и неговите ангели да воюват против змея, и змеят воюва заедно със своите ангели, обаче те не надвиха, нито се намери вече място за тях на небето, и свален биде големият змей, оная старовременна змия, която се нарича дявол и сатана, който мами цялата вселена. Свален биде на земята, свалени бидаха и ангелите му заедно с него.
В това видение Бог ни разкрива, че злото, греха, страданията, моралното падение и развала, пропадането на човешкото общество, войните и кръвопролитията, всичко това е започнало в небето. Много странно, но оттам води началото си. Великата битка между правдата и неправдата, доброто и злото, е започнала оттам и след това пренесена на земята. Люцифер, този, който се надигна срещу Бога, най-после нямаше за него място там, при Божието присъствие. В това видение ни е разкрита великата битка, която той води на земята, особено с една личност. 13 стих на същата глава.
И като видя змеят, че биде свален на земята, той почна да преследва жената, която бе родила мъжкото дете.
Коя е тази жена, която той преследва? Съм обяснявал вече много пъти. Символ на Исусовата църква. Всъщност в това видение е представена хилядолетната борба на църквата с Люцифер. Заедно и с три негови представители, агенти, чрез които той най-много ще си служи. Представено е в това видение и трите етапа, през които ще мине великата битка между Христа и Люцифер и неговата църква и неговите демони. Искам да ви напомня отново да видите картините, представени и обрисувани от апостол Йоан. Онази жена, която той преследва и ще преследва до второто пришествие. Както и първият етап от тази битка и първият агент, първата свръх супер сила на земята. Един голям червен змей. Виждате ли го? Да. Това беше езическият Рим. В първите столетия той подгони най-жестоко християнството. За първи път в историята въоръжени хора, армии се борят с беззащитни хора. Без оръжие, без каквато и да е обрана. И ги ликвидират. 3 милиона християни загубиха живота си в гоненията от страна на Рим на Цезарите. Но той постепенно отпадаше. От 2 и 3 век Римската империя започва да се руши морално, нравствено, икономически, политически и военно. Затова според пророчеството, 12 глава, 17 стих, последната част, прочети, моля.
Тогава змеят се разяри против жената, та отиде да воюва против останалите от нейното потомство, които пазят Божиите заповеди и държат свидетелството Исусово. И змеят застана на морския пясък.
Както и друг път съм казвал, той се дотътра вече почти издъхващ с последни сили до морският бряг и зачака. Зачака някой да дойде. И той се появи. 13 глава, 1 стих.
И видях звяр, който имаше, излизаше от морето и имаше 10 рога и 7 глави. И на роговете му 10 корони, и на главите му богохулни имена.
2 стих.
И звярът, който видях, приличаше на леопард, и краката му бяха като крака на мечка, устата му като уста на лъв, и змея даде нему силата си, престола си и голямата власт.
От морето излезе един, още по-страшен от него. Пак са 7 глави и 10 рога. Но звяр, вътре има нещо от силата на лъва, от силата на мечката, от бързината на леопарда. На него змеят Рим на Цезарите предаде престола си. Помните ли? Разглеждали сме. Властта си, и това сме разглеждали. И огромната си власт. И се ликвидира, издъхна. Започна втората битка, вторият етап от борбата на църквата през средновековието. С една страхотна политико-религиозна организация, наречена Римокатолицизъм. Но, въпреки че най-дългият период, който този вторият агент на лукавия щеше да владства, и той щеше да си отиде. Тогава на сцената се явява един трети. Нека да го видим. Откровение 13 глава, 11 стих.
И видях друг звяр, който излизаше от земята и имаше 2 рога, прилични на агнешки, а говореше като змей.
Ето го третия. И той ще бъде главната действаща личност в последният етап от борбата на църквата преди идването на Спасителя. За този звяр ще говорим тази вечер. Кой е той? Седнал там на далечният пуст, скалист остров Патмос, на една скала край брега на морето, апостол Йоан гледа картините една след друга да минават пред очите му. Ето на сцената излиза един звяр. Йоан го разглежда. Агнешки ръбца, кротък, добър и благ на вид, но говори като змей и действа със всичката власт, поред 12 стих, на предишния звяр пред него. Йоан не му знае името. Той не писа името. Бог не му откри наименованието. Историята ще му го даде. Когато в края на времената излезе на сцената, тогава хората ще го нарекат, ще го именуват. Но, уважаеми слушатели, Бог дава особеностите на тази сила. Третата и последната. В третият период на борбата на църквата. Белезите, по които да го познаем, когато се яви, да го разберем кой е той. Белезите са 4 на брой. Първият белег. Той излиза от земята. Вторият белег. Има агнешки ръбца. Младост, кротост, невинност, безопасност. Боите ли се от ръбцата на агънца? Не, едва на боли, колкото палецът ми. Приятно ти е да го пипаш по ръкцата. Пак те като че ли обичат да ги чавъркаш по ръкцата. Ако сте правили това с малки агънца. Той е млад и няма история зад гърба си. Третият белег. Той, като излезе от земята, излиза в точно времето, когато ще излезе, ни дава апостол Йоан. И четвъртият белег. Той ни казва, че въпреки външността си на кротък, благ, миролюбив, говори и действа като змей. Така, кога ще се появи? Къде ще се появи? Какъв ще бъде характерът му? И какви ще бъдат действията му? Ето тези 4 неща. да ги разгледа. Да. Първият белег. Той се появява във времето, когато предишният отива в плен. Нека чуем началото на 11 стих.
И видях друг звяр, който възлизаше от земята.
И видях. На гръцки и кай, което значи последователност, хронология във времето. Той излиза на сцената във времето, когато предишният този десеторогия, седмоглавия, се случи нещо с него. Помните ли какво? Десетия стих казва. Десетия стих.
Ако някой завежда в плен, и той в плен ще отиде. Ако някой убива със сабя, и той трябва от сабя да бъде убит.
Ако някой завежда в плен, и той в плен ще иде. Завеждаше ли в плен и убиваше ли десеторогият, седмоглавият, 1260 години? Да, около 100 милиона невинни хора. Бартоловеви нощи, кръстоносни походи, инквизиция, езуитски орден, всичкото това отведе в гроба милиони невинни хора. Но дойде време и той да отиде в плен. Значи, двурогият се явява на историческата сцена, когато предишният му се нанася смъртоносната рана. Края на 18 век. Това е времето на неговото появяване. Мястото на появяването. Прочети отново началото на 11 стих.
Който възлизаше от земята.
Който възлизаше от земята. Уважаеми слушатели, зверовете в Библията бяха символ на държави, сили, които владстваха в този свят. Те винаги излизаха от голямото море. Спомнете си Даниил 7 глава, 2 до 4 стих. Да прочетем ли, да ги напомним ли тези стихове? Или повечето ги знаете? Хайде да ги напомним. Даниил 7 глава, 2, 3, 4 стих.
Даниил, проговаряйки, рече: видях в нощното си видение и ето 4 небесни ветрища избухнаха върху голямото море. И 4 големи зверове възлязаха из морето, различни един от друг.
Така, ураганите на историята духат върху голямото море. Кое е това голямо море? Откровение 17 глава, 15 стих.
Водите, които си видял, гдето седи блудницата, са люди и множества народи и езици.
Пак този червен змей, десетоглав, седмоглав, десеторог, се носи по голямото човешко море. Люди, племена, народи и езици. Всички до сега така излизаха на историческата сцена. Ветровете духаха, това са войни и кръвопролития, революции, бунтове. Тогава едни слизаха от сцената, други се качваха. Вавилон слезе, Мидо Персия се качи. Мидо Персия слезе, пак задухаха ветровете, Гърция се качи. Задухаха нови ветрове на историята, Рим излезе на сцената. Задухаха ураганите на великото преселение на народите, Рим издъхна. Явиха се 10 царства на съвременна Западна Европа. Всички излизаха от голямото човешко море. Народите са същите, държавите и управниците се сменяха. А този къде излиза? От земята, някъде на страна от голямото човешко море. Там, където няма хора, пусти и на населени места на земята. Третият белег, какъв ще бъде характера му? Двата агнешки рога, агнешките рогца. Благ, добър, кротък, невинен. Четвъртия белег ще говори и ще действа като предишните свръх сили, суперсили на земята. Коя е тази политическа сила, която се явява, внимавайте, по време в края на 18 век? В пустине населени места на земята, където отсъства голямото човешко море, кротък, невинен, благороден и действа като змей. Уважаеми слушатели, това са Съединените щати. Моля, някой да не му стане лошо. Това са Съединените щати. Да проверим исторически дали е така. По време те трябваше да се появят в края на 18-ти век. 1492 година Колумб откри Америка. И много след него пътуваха до този новооткрит континент. Огромен, разпрострял се от северния полярен полюс, пояс почти до южния полярен. Пуст и почти ренаселен. Тук, там, по някое индианско племе. Огромни пространства, плодородие, гори, пасища, хубави тлъста земя и несметни богатства. 16 век в Европа настъпи реформацията, протестантизма. Много хора в Германия, Франция, Чехия, скандинавските страни, Англия, надигнаха глас срещу отстъпленията на католицизма от свещеното писание, доктрините на Евангелието, основните му учения и ужасната практика и морално падение, жестокостта, с която Рим се справеше с редиците. Рим настръхна. Помните Вартоломеевите нощи, горелията срещу протестантите, голямата 30-годишна война в Европа. Тогава хиляди и хиляди будни, смели, предприемчиви мъже побегнаха от Европа и тръгнаха за новооткритият континент Америка. В 1620 година на 22 декември чети...
100 емигранти слизат от кораба Mayflower на брега на Северна Америка. Първият вик на тази група бил благодарствена молитва към Бог.
Така, по-нататък?
И това е.
Да. Следващите, които преселници един след друг заминават за Америка и основават свои колонии. Уважаеми слушатели, Съединените щати още не съществуват. Образуват се колонии, които всичките са подвластни на английската корона. В 1701 година Съединените щати са имали около 260 000 души население. В 1750 година вече те са 1 милион и 100 000 души. 1760 година за 10 години стават 2 милиона и 700 000 души. В 1840 година те са вече 17 милиона. Всичко, което е будно, енергично и предприемчиво, заминава за Америка. Това става по времето, когато предишният звяр трябваше да отиде в плен. Спомнете си нанасенето на смъртоносната рана. 1789 година избухна Френската революция. Вече много пъти споменах събитията, които се разиграха по нейно време. Тя нанесе смъртоносната рана на католицизма. Точно тогава се основават Съединените щати. В 1775 година започва войната за независимост на Съединените щати. Георг Вашингтон създава войската и след 8 години печели битка над англичаните. 1776 година Съединените щати обявяват своята независимост. 1785 година англичаните признават независимостта на Съединените щати. 1787 година Вашингтон е избран за първи президент на републиката. 1789 година е гласувана Конституцията на Съединените щати, която съществува и до днес, с някои малки поправки. Ето времето на появяването. Исторически тогава се появиха Съединените щати. Точно когато предишния отиде в плен. Втория белег. Той излиза от земята. На гръцки думата, от която е преведена излиза, означава както никне растение. Тихо, кротко, незабелязано. Така и стана, уважаеми слушатели. Съединените щати се развиха кротко и незабелязано. Никой не ги забеляза как излязоха на сцената. В тези обширни и безкрайни полета, пространства на Съединените щати. Един автор пише точно това за въздикването на Америка.
Като кротко семе, ние поникнахме и станахме голяма държава. САЩ изникна сред тишината на земята и всекидневно нарастваха в сила.
Така, Съединените щати поникнаха кротко и тихо като семе. Не както в Стария свят, където беше голямото човешко море. Ураганите духаха, държавите дни слизаха от сцената, други се изкачваха. Не, сега сцената е преместена на друго място, където няма човешко море. Поникнаха тихо и незабелязано от земята. Точно така се появиха Съединените щати. Отначало никой не им обръщаше внимание. Третият белег и неговото изпълнение исторически. Той има два рога, подобни на агнешки. Тези рогца говорят за няколко неща. Първо, кротост, доброта, невинност. Второ, говорят за младост. А това значи, че щатите не са имали предварителна история никаква. Никаква предварителна история. Те изникнаха изведнъж в пустите места на Америка. Те говорят още и нещо. На двата агнешки рога имаше ли корони? Не. А това беше една държава. Символ на държава. Това означава, че тя ще има републиканско управление. Помните ли, че десеторогия? Имаше 10 корони на роговете, а този няма корони. Действително така се развиха Съединените щати. Те изникнаха като една държава, създадена от бегълци, подгонени от католическият гнет. Те имаха идеалите на свобода, братство, равенство, демокрация. Те, първите основатели, първите колонисти на Америка, искаха да създадат една държава без цар и една църква без папа. Ето да чуем някои от първите харти, първите декларации, които се правят от заселниците в 17 и 18 век.
Роже Вилямс, един избягал пастор от Европа, основал града Провиданс, създател на колонията Род Исланд. В тази малка колония църква и държава били разделени. Държавата не се меси в църковните и духовни работи на християнството, а християнството стои на страна от всякаква политика. 1683 година квакера Пен основал града Филаделфия, братска любов, върху територия, която купил от шведите. Този град, подобно на колонията Росисланд, трябвало да бъде град на прибежище на всички подгонени от Европа заради вярата им. Тук, казвали квакерите, можем да служим на Бога, както ни предписва Божествения закон, запазени от големите заблуди на традицията. Тук ние можем да живеем в мир и самота сред една природа, която е запазила чистотата си. Тук можем да водим един невинен и чист живот върху една девствена земя.
Така, уважаеми слушатели, ето идеалите на основателите на Съединените щати. Братство, свобода, Филаделфия, братска любов, така се нарича този град и до днес. Всички подгонени от каквато идея диктатура, там могат да намерят свободата си. Всеки да вярва и да изповядва каквото иска, стига да не пречи на останалите. Държавата да не се меси в църковните работи. И така направиха. Прочутата конституция на Съединените щати, която съществува вече повече от 200 години. Ето някои от членовете й, в които са залегнали тези основни права на личността.
Член 4 гласи: Съединените американски щати гарантират на всеки щат в този съюз Една републиканска форма на управление. Член 6. Няма да се изисква никакъв религиозен изпит като условие за приемане на някаква служба или официален пост в щатите. Първа добавка към Конституцията. Конгреса никога няма да издаде закон за въвеждане на държавна религия или за забрана на свободно упражняване на някаква религия.
Ето Конституцията на Съединените щати. Тя и до днес е валидна, непроменена за 200 и повече години. Ние България ги сменяме, на конвейнер ги караме. Но там не е така. Член 4 гарантира пълната религиозна свобода на всекиго. А добавката към Конституцията казва: никога държавата няма да издава закони, с които да ограничава вярата или религията на някого, или да поощрява други да прави държавна религия. Запомнете тази прибавка. Тя ще ни трябва по-нататък. Ще дойде време, Съединените щати ще променят тези основни членове на своята конституция. Сега още го казвам това. И когато стане, да помните, че пророчеството го е предсказало. Ще настъпи такава промяна. Никога няма да се иска религиозен изпит за вземането на някаква длъжност. Дали си мухамеданин или християнин, протестантин, католик, всеки има право да вземе държавна длъжност, независимо какво изповедание има. Няма да се търси това. Независимо какви партийни убеждения има. Ето я демокрацията и свободата на Съединените щати, гарантирани от нейната конституция. Идеалите на първите заселници. Но, уважаеми слушатели, да отидем сега на четвъртия белег. Да прочетем отново 11-тият стих.
А да, говореше като змей.
Картината се променя. Агнешките робца, кротостта и невинността, поникнал тихо и незабелязано, са в даден момент исторически едно подвеждане и заблуждаване. Те ще говорят и ще действат като змеи. 12 стих казва: със всичката власт на предишния звяр преди него. И това се изпълни в развитието на американските Съединени щати. Ние можем да разделим историята на щатите на две. До края на 19 век и от края на 19 век до нашите дни. До края на 19 век действително Съединените щати бяха една миролюбива и демократична страна. Те имаха свои вътрешни проблеми, по-нататък ще кажа нещо за тях. Те не се занимаваха с никого. На запад огромни Атлантически океан, на изток граничеха с Тихи океан, на изток огромни Атлантически океан, на север големите и безкрайни полета на Канада, на юг пустините на Мексико. Никого не нападаха и никой не ги нападаше. Принципите на свободата и демокрацията бяха в пълна сила. В 1898 година неочаквано за тази кротка и миролюбива и демократична страна се обявява война между Съединените щати и Испания. Това е първата завоевателна война, която щатите водят със старата колониална сила на Европа, Испания. Битката е за Куба, за Куба и Порто-Рико. Много бързо и много лесно американците ликвидират флотата и войската на испанците и завладяват тези острови. Това е първата завоевателна война. За да продължи по-нататък в този дух, да излизат все повече и повече на историческата сцена, особено след Втората световна война, това властно говорене като змей, това диктуване на целият свят, както ще чуем, нека да прочетем 12, 13, 14 стих от същата глава.
Той упражняваше всичката власт на първия звяр в неговото присъствие.
Кой беше първият звяр?
Римокатолицизма. По-нататък.
И принуди земята и живеещите на нея да се поклонят на първия звяр, чиято смъртоносна рана бе оздравяла.
Вижте ли каква власт има този вече двурогият с агнешките рога? Той заставя жителите на земята, задължава ги. На когото той каже. 13 стих.
И вършеше големи знамения до там, щото да направи и огън да излиза от небето на земята пред човеците.
Смайваше жителите на този свят с чудесата си, които прави във всяка област на живота. Ще говорим върху този стих специално след 2 седмици. По-нататък.
И мамеше живеещите на земята чрез знаменията, които му беше позволено да извърши пред звяра.
Той диктува на жителите на земята и ги принуждава да се покланят на някого. Той мами жителите на земята. Чувате ли? Той ги принуждава да направят нещо. 15 стих.
Като казваше на живеещите на земята да направят образ на звяра, който беше ранен от сабята и оздравя.
Той поема инициативата да създаде един образ на звяра, който имаше рана от нож и оздравя. Добре ви е познат. По-нататък.
И позволи му се да даде дишане на зверовият образ.
Той вдъхва живот на този образ на звяра. И за него ще говорим след няколко недели.
Така, защото зверовият образ да продума, също и да направи да бъдат избити ония, които не се покланят на зверовият образ.
Той ще направи да бъдат убивани и преследвани онези, които не се покланят на звяра и на неговият образ. Това е заключителният етап на битката между Христа и Сатана и гоненията срещу неговата истина и неговият народ. Съединените щати трябва да станат световна суперсила, за да действат така властно по земята. И развитието след Втората световна война е такова. Спомнете си Корейската война 1951 година. Мнозина от вас вече са били родени. Спомнете си войната и участието на щатите в Ливан. Спомнете си 12-годишната война в Виетнам от 1961 до 1973 година. Американците използват цялата си мощ, за да смажат Виетнам, Камбоджа, Лаос. 1966 година американските летящи крепости пускат много запалителни бомби и всички села и градове в долината на реката Меконг. Помните ли, които сте били тогава родени на възраст, колко често се говореше за долината на реката Меконг? Са били унищожени. Американците пускаха отровни вещества, за да паднат листата на дърветата. Огромни пространства от виетнамските джунгли бяха унищожени. 1967 година 5000 американски учени, между които 17 нобелисти, отправят петиция, молба до президента Джонсън да спре зверствата в Виетнам, да спре унищожаването на природните богатства на екологията. Резултатите, казвате, от победите и войните ще бъдат много скромни в сравнение с пораженията, които ние нанасеме на този район на света. Там Съединените щати, никой не му обърна внимание, там Съединените щати изпробваха всичките си нови модерни оръжия. Помните ли, говореше се за бомби, които като избухнат, пръскат съчми в един радиус от 300 метра, 90 000 съчми от една бомба. Всеки, който попадне в полето на тази бомба, биваше убит. И това бяха бомби, предназначени за убиване на мирното население. Пускаха бомби, от които се разсвърчаваха на всички страни ламаринки, остри, по-остри от бръснарски ножчета. Когато ударят, порязват и нараняват. Много жестоко. Те предизвикаха по някакви начини изкуствени проливни дъждове, за да прелеят реките, да се скъсат дигите и да стават наводнение и по този начин да унищожават Виетнам. 12-годишна битка. Кому беше нужна тя? Но ето действа като змей. Като световна сила с претенции за световно господство. Към това, уважаеми слушатели, трябва да прибавим – постепенната морална деградация на обществото. Там президентите се убиват в театрите. Помните ли? Кенеди, Мартин Лутър Кинг, тероризъм, гангстерство, атентати. Там има расизъм, който властваше особено в онези години. Един американец в своята книга 1913 година пише следното.
Американското управление се лъжеше и подобно на всички управления, вместо на време да разпознае заблудата си, то упорства в нея. То стана гордо, проявява детинска гордост за копиране на грешки и заблуди, които би трябвало да избягва. Управлението на тази страна изпадна в империализъм.
Още тогава, в началото на нашия век, първите стъпки на една империалистическа политика беше забелязвана от разумните хора. Съединените щати допускаха вече грешките на предишните големи световни сили. Един конгресмен 909 година пише следното.
Странна съдба, която е пожелала този народ още от люлката, който не е наследил никой от онези лоши национални омрази, който има пред себе си всички възможности и надежди, носи вече в буйната си младенческа кръв зародишите на гангрената, която съсипва народите при техния залез, тя отслаби Атена при залеза и Рим при изграждането му.
Така, вече в буйната кръв на тази нова сила, тя няма история преди това, пусти ненаселени места, век и половина е съществувала, течат заразите на онази гангрена, която разруши големи световни сили в историята преди това. Атина, Рим, средновековието. Вестник Отечествен фронт ми попадна една изрезка, една италианска журналистка, ще чуете името и след малко, задава един въпрос на група американски писатели и интелектуалци. Чуйте.
Италианската журналистка Ориана се среща с група американски писатели и им задава следния въпрос. Фактът е неприятен, но трябва да ви го кажем. Някога ние, европейците, ви уважавахме, обичахме. Това беше преди 20 години, когато ни донесахте освобождение от фашизма. А днес много от нас не ви обичат, дори ви мразят. Америка днес е, може би, най-омразната страна на Земята. Защо? Даде ни редица отговори. Вие сте ни обичали, защото любовта е надежда.
Това отговарят американските писатели и интелектуалци.
Ние, американците, бяхме за вас надежда. Може би преди 20 години ние сме били по-добър народ, въпреки, че не толкова добри, защото и тогава съществуваше в Америка семето на днешното зло. И тогава си бяхме достатъчно брутални типове. За Виетнам може да се напише роман, какъвто е Голи и мъртви.
Чел ли някой този роман? На мен не ми е попадал, не го знам. Но сигурно не е много хубав.
Истината е, че след войната в Америка настъпи триумф на злите сили. В Америка се развива тирания по-жестока от фашизма и тиранията на Франко. Това е един световен тероризъм. Това прилича на рак, който ни оплита. За разлика от Европа, ние не сме преживяли своя ренесанс. Ние или ще преживеем възраждане, или ще изпаднем в едно общество на диктатура, почиващо на лудостта и способността да унищожим света.
Ако ние, казват те, не преживеем ренесанса на Европа, ще създадем едно общество, което почива на диктатура, способно да ликвидира целият свят. Има ли още?
Американският сенатор Фулбрайт в 1966 година в една своя лекция, след като прави разбор на изминалите 70 години на щатите, прави основният извод. Щатите се намират в повратен момент на своето съществуване. Като една от най-големите сили в света, те проявяват признаци на съдбоносна самонадеяност и преувеличават представата за своята сила и предназначение, които неща доведаха до крах древна Атена, Наполеонова Франция и нацистка Германия.
Уважаеми слушатели, Фулбрайт беше един от най-големите американски политици. Ето неговите думи. От кога адвентистите обясняваме и проповядваме, че двурогият звяр от Откровение, 13 глава 11 стих, е Съединените щати? От вчера ли? От времето на комунизма, когато всеки, който говореше против Америка, получаваше одобрението? От тогава ли? Не. Пръв, който обяснява пророчеството от Откровение 13 глава 11 стих, че двурогият звяр е Съединените щати, това е Джон Андрюс, един от пионерите на Адвентната църква. В 1851 година той пише дълга статия, в която излага повече от нещата, които казах до тук. След това един вещ историк на име Урия Смит пише хубавата и голяма книга Даниил от Откровението. На български език я имаме, макар и много рядко. Това е цяла историческа енциклопедия. Обяснение на пророчествата на Даниил и Откровението. Ако може да намерите, прочетете. 1884 година излиза книгата Великата борба от Елена Вайт. Вън на щанда има купете си я. Тогава още Елена Вайт обяснява, подобно на Джон Андрюс и Урия Смит, че двурогият звяр са Съединените щати, и тя се аргументира библейски. Още тогава адвентистите предсказваха, че ще дойде време Америка да стане супер световна сила. И когато настъпи този момент, тогава тя ще пристъпи към действията, описани в 14 до 18 стих на тази глава, ще ги разглеждаме по-нататък. Хайде сега малко пак да проследим историята. Когато Джон Андрюс, Урия Смит, Елена Вайт пишат тези неща, Америка е една незначителна държава. 1850 година Америка има само 20 000 армия. 1864 година се води битката между севера и юга, гражданската война против робството и за робството. Америка си урежда вътрешните проблеми. До средата и края на 19 век американците имат твърде много проблеми с индианците. И макар че имаха обучена войска, много често индианците създаваха големи трудности и проблеми. Считаха заселниците за свои врагове. А заселниците ги изтласкаха все по-навътре и по-навътре към скалистите планини, където плодородието беше по-слабо. Америка излиза на сцената, както споменах, след войната с Испания. Светът си дава сметка, че трябва да държи вече, да обръща внимание на тази нова сила, но тя все още е незначителна. Америка не взима някакво особено участие в Първата световна война. Не блести с някакви успехи. Даже в 1933 година, когато Хитлер идва на власт в Германия, по войска и военен потенциал Съединените щати са на 16-то място в света. Пред тях са Турция, Полша и Испания. На 16-то място в света. Вярно, че в края на войната те извършиха някои безумни действия. На 9 май оръдията и танковете в Европа замлъкнаха. Настъпи мирът. Огнището на Втората световна война угасна. Настъпи тишината. Макар и тежък, все пак желан мир. Войната тлееше още в далечния изток, Япония и Съединените щати, но японците вече бяха пред фалит. И тогава Съединените щати правят една безумна постъпка. Те бяха успяли да конструират атомната бомба. На 6 август 1945 година те пускат първата атомна бомба над града Хирошима. 100 000 души загиват за десетки части от секундата. На 9 август, няколко дни по-късно, те пущат втората атомна бомба на друг мирен малък град Нагасаки. Защо направиха Съединените щати това безумие, след като войната вече беше приключила? За да покажат на света, че те притежават мечтаното от хилядолетия супер оръжие и че от тук нататък ще поставят на колене всеки, който не се съобразява с тях. Празна илюзия. Домогване до световно господство, но за сега илюзия. Кратко време след това те предизвикаха надпревара в оръжеването. С атомна бомба се здобиха в Съветския съюз, след това Китай, Англия, Франция и супероръжието на Америка остана без някакъв особен ефект. 50-те години са време на паника за Съединените щати, защото над главите им кръжеше първият изкуствен спътник, изстрелян от Съветския съюз. 50-те години Съветския съюз изпреварва Съединените щати в построяването на мощните балистични ракети. А това, че те са изстреляли изкуствен спътник, който тежеше само 80 кг, означава, че те могат да изстрелят до всяка точка на земното кълбо всякакъв заряд, водороден, атомен, какъвто искат. Америка беше в паника. Съветския съюз ги беше изпреварил. Чак към края на 60-те години, 69-та година, те вече бяха настигнали Съветския съюз и изпратиха първите хора на Луната, за да го изпреварят по-нататък. Но, уважаеми слушатели, на Земята съществуват две суперсили. Съединените щати и Съветския съюз с Варшавския договор. Америка обиколи, Съединените щати обиколиха Съветския съюз от всякъде, с бази, където бяха базирани самолети, бомбардировачи и ракети. Но Съветския съюз направи друго. Той построи мощни подводници, които газеха повече от 700 метра дълбочина. До там уредите на щатите не достигаха. И те отлично знаеха, че от двата бряга, от Тихия океан и Атлантическия океан, огромни подводници, въоръжени с ракети, с атомни водородни заряди, са там. И ако потрябва, Съединените щати ще бъдат ликвидирани. Така съществуваха две суперсили. И, уважаеми слушатели, да ви кажа, че много пъти съм се питал, как така щатите ще стигнат до положение да диктуват политиката на света, когато на Земята има друга свръхсила. Може икономически, индустриално да не е като Съединените щати, но във военен потенциал в нищо не отстъпваха на щатите. И затова съществуваше равновесие на силите. И затова се водиха преговори за съкращаването на ракетите с дълъг среден радиус на действие и така нататък, да не повтарям известни неща. Много пъти съм се питал, как ще се изпълни Откровение, 13-та глава, 12 стих, 14 стих, 15, 16, 17, как? Вие питали ли сте старите адвентисти? Сигурно. За да дойдем до края на 1989 година. Последното тримесечие на 89-та година и първото тримесечие на 90-та година се случиха две събития. Много знаменателни събития. Първото беше рухването на социализма. Без войни, без революции, социализма рухна и остави едни обедняли страни с разбита икономика, финанси и така нататък. Това е една от най-големите промени в Европа от времето на великото преселение на народите. Това беше нещо, което никой историк не може да предвиди и не може да го обясни до днес. Как така за три месеца рухна една световна система, която диктуваше на света, защото имаше огромен военен потенциал? Източния блок имаше на разположение оръжия и средства да ликвидира планетата, ако се наложи. Какви ли не оръжия бяха създадени в Съветския съюз? От атомните и водородните до лазерните и така нататък. Но социализма рухна. Съветския съюз се разпадна. Остана една Русия, огромна страна, но с разбита икономика и много вътрешни политически проблеми. Това е първото събитие. Световен колос рухна. Второто събитие. Войната в Кувейт, която избухна на 17 януари 90-та година. Помните ли? Съединените щати застанаха начело на войските на Обединените нации. Те поеха инициативата по решение на ООН-то да се справят с агресора Ирак. И за кратко време американците пречупиха гръбнак на четвъртата подред световна сила Ирак по армия и въоръжаване. Те демонстрираха нови оръжия. Целият свят разбра и коментаторите непрекъснато говориха, че Америка във военно отношение и нови оръжия и технологии е отишла 20 години напред пред останалите държави. Уважаеми слушатели, сега вече разбирам, след събитията в края на 89-та година, началото на 90-та година, как ще се изпълни по-нататък пророчеството в Откровение 13-та глава. Нека да чуем някои коментари в тази насока.
В една статия в списание Сабат Шалом,
това е адвентно еврейско списание в Америка,
Клифорд Голдштайн пише: когато пръхът от операция Пустинна буря се отложи, САЩ преминаха победоносно не само през Ирак, но те застанаха начело и на целия свят. Политиците виждат в лицето на щатите главния център на политическата и военна мощ. Броевете на списание Time нарекоха Америка единствената останала суперсила в света. Ясер Арафат говори за Вашингтон като за новия Рим, защото древният Рим беше неоспорвана суперсила за времето си, а днес Америка е в това положение. Никак не е чудно, че един кореспондент по радиото нарече Буш президент на целия свят.
Внимавате ли добре?
Джим Хогланд писа във Вашингтон Пост: Америка сега ще определя всички глобални събития.
Така, Америка вече ще определя всички глобални събития. На световната сцена остана единствена световна суперсила. И не следите ли всеки ден какво става? Когато в Етиопия избухна гражданската война, наскоро, кого поканиха за да и двете воюващи страни за посредник? Съединените щати и войските им се отзоваха там. Много пъти се водиха преговори за Босна и Херцеговина. Подписваха се мирни договори в Швейцария, в Париж, в Лондон. И оръдията продължиха да гърмят 3 години и половина. За да се стигне до онзи договор, който се подписа в Съединените щати и влезе в сила. И там оръдията замлъкнаха. Къде се подписа този договор? Не в Пекин. Не в Буенос Айрес. Нито Рио де Жанейро. Нито в Найроби. Нито Берлин. А в Съединените щати. Уважаеми слушатели, когато миналата седмица гърци и турци щяха да се сбият, помните ли, за един пуст остров, кой пак се намеси, за да предотврати войната? Пак Съединените щати. Ето сега вече разбирам как по-нататък ще се изпълни пророчеството. Защото на сцената остана тази световна суперсила. И тя ще диктува занапред глобалните проблеми. Така, да завършвам. 4 белега. Времето на неговото появяване, когато предишни отива в плен, мястото, пусти, ненаселени места на земята, външният му вид, характера му, кротък, но делата му, особено във втората половина на 20 век, змейски. Какво удивително пророчество! Едно от най-удивителните на свещеното писание. То не може да бъде приложено с тези 4 белези. Нито за Германия, нито за Англия, нито за Франция, нито за далечния Китай, нито за Япония, нито за държавите от Южна Америка, да не говорим за Африка. Единствено Съединените щати отговарят на тези 4 белега. В Евангелието на Лука 10 глава Господ Исус Христос казва:
блаженни очите, които виждат това, което вие виждате.
Блаженни очите! Уважаеми слушатели, не знаят дали не се възхищавате и не сте блаженни от великото пророческо слово. Много пророци преди вас, казва Исус, искаха да видят това, което вашите очи виждат. Много пророци и апостоли са искали да видят изпълнението на всичките пророчества, надали от откровението, но нашите очи ги виждат с такова забележително изпълнение. Пророк Даниил искаше да прозрее големите картини на бъдещето, които Господ му представяше. Даниил 8 глава 26 и 27 стих.
А казаното видение за денонощието е верно. Все пак обаче запечатай видението, защото се отнася до далечни дни.
За далечните дни, Данииле, запечатай го.
Тогава аз, Даниил, премрях и боледувах няколко дни. После станах и върших царските работи. А чудих се за видението, защото никой не го разбираш.
Чудих се на това видение, което Господ ми представя. Колко ли се е чудил и апостол Ян на всичките тези видения, какво ли значат, как ли ще се изпълнят. 12 глава, 8 и 9 стих.
И аз чух, но не разбрах. Тогава рекох, господарю мой, каква ще бъде светнината на това? А той рече, иди се, Данииле, защото думите са затворени и запечатани до края на времето.
Когато Даниил завършваше вече своята книга и описанията на пророчествата, той молеше да му се обяснят. Но ангела на пророчествата Гавриил му казваше, иди си, Данииле, думите й са затворени и запечатани до кога? До сетното време. В кое време живеем? Сетното. Блаженни са очите, казва Исус, които виждат това. Блаженни ли сте, уважаеми слушатели? Ние имаме това чудно и велико божествено откровение. Псалом 119, 105 стих. Господ казва, по-скоро Давид изповяда своята вяра.
Твоето слово е светилник на нозете ми и виделина на пътеката.
Твоето слово е светилник на нозете ми. Ние живеем в най-обърканата епоха на всички времена. Събитията са толкова противоречиви. Човечеството е стигнало до кризи, които никога не може да разреши. Няма връщане назад. Всичките тези проблеми на света създават страх и недоумение, казва Исус Христос преди 2000 години. Лука 21 глава, 25 и 26 стих.
И ще станат знамения в слънцето, в луната и звездите, а по земята бедствие на народите, като ще бъдат в недоумение поради бучението на морето и вълните. Човеците ще примират от страх и от очакване онова, което ще постигне Вселената, защото небесните сили ще се разхладят.
Когато нямаме Библията, състоянието на света, всичкото това, което става, буди недоумение и страх в жителите на земята, до там, че ще издъхват от напрежение и всекидневен стрес. А тези, които имат фара на Божието Слово, на пророческото Слово, които виждат чудното изпълнение на пророчествата, век след век, десетилетие след десетилетие, и то пред нашите очи, за нас това трябва да бъде сигнал не за недоумение и страх, а за нещо друго. 28 стих.
А когато почне да става това, изправете се и повдигнете главите си, защото изкуплението ви наближава.
Не се ли удивлявате от изпълнението на Откровение 13 глава 11 стих? До нашите дни, 96-та година. През перипетите, през които мина тази суперсила да застане начело. Как някаква десница се намеси и едната суперсила си отиде. Без кръвопролитие, без атомни бомби, без ракети. Как стана това, скъпи слушатели? И до днес, като помисля за онези дни, за кратко време, за 2-3 месеца, се възхищавам от действията на Божието провидение. Сега на сцената излезаха те, но те ще докарат последната криза на земята. Последните жестоки битки срещу Бога, Негови народ и Неговата църква. Затова, когато видите всичките тези неща, блаженни сте, ако ги знаете, изправете главите си, наближава избавлението ви, защото 27 стих казва:
и тогава ще видя човешкият син, идеш в облак с сила и голяма слава.
Тогава, когато светът стигне до своите последни кризи, ще видим нашият Господ Исус, че иде в слава и величие, за да изпълни своето обещание. Той умря на кръста заради нас. Той отиде и ходатайства в небето, но ще дойде пак, за да даде всеки му според делата. Последния стих, който е един апел към всички нас, да го чуем.
И в оня ден ще рекат: ето, той е наш Бог, чакахме го и той ще ни спаси. Той е Господ, чакахме го, ще се възрадваме и развеселим в спасението.
Докато света е в недоумение и страх, от най-висшите политици до обикновения народ, то блаженни са онези, които виждат изпълнението на пророчествата и се готвят да посрещат Исуса. И когато той се зададе, дано всички да извикаме: ето го нашият Бог, чакахме го. Амин.